Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Nenad Branković i Branka Trivić. Četvrtak, 8. septembar, kroz Vesti dana. Mustafa i Tači doneli odluku o početku rada na izradi statuta zajednice opština sa srpskom većinom, saopštili članovi upravljačkog tima, imenovanog od strane vlade Kosova. Dodik sutra ponovo u Beogradu razgovara s Vučićem o referendumu u Republici Srpskoj, odmah zatim u subotu stiže komesar Johannes Hahn. Kreml, Rusija i Sjedinjene Države blizu sporazuma o krizi u Siriji. Tusku interesuje svih da Britanija što pre moguće započne pregovore o izlasku iz Evropske unije. Vreme sutra sunčano, temperatura do 28 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i ove priče. Šta stoji iza sutrašnje iznenadne posete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Beogradu? Politički komentator Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Verovatno da umeđu vremenu od posljednjih susreta Dodika i Vučića da je srpski premijer dobio nove poruke da pokuša možda još jedan puta da promeni odluku Banja Luka.
A inicijativa Ne davimo Beograd nakon letnje pauze najavljuje nove proteste zbog noćnog rušenja u Savamali. Aktivista inicijative Dobrica Veselinović.
29. septembra u 18 časova organizujemo još jedan protest kako bi opet pokazali na ulicama da ima građana koji smatraju da odgovorni moraju da odgovaraju.
Ovo su samo kraći izvodi iz emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novoimenovani članovi upravljačkog tima za uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom izrazili su zadovoljstvo što je proces formiranja te zajednice pokrenut s mrtve tačke. Kako su saopštili kosovski premijer i predsjednik Isa Mustafa i Hašim Tači, odlučili su da se hitno počne sa izradom statuta zajednice. Članovi upravljačkog tima Vinka Radosavljević, Igor Kalamar, Dejan Radojković i Svetislav Durlević saopštili su da su u Briselu predstavili pozitivne strane uspostavljanja ove zajednice. Novinarima se u ime upravljačkog tima, koje je Kosovsko ministarstvo administracije lokalne samouprave imenovalo 1. septembra, obratio Dejan Radojković.
Upravljački tim želi da obavesti javnost da su gospodin Tači i premijer Mustafa doneli odluku da se što hitnije otpočne sa radom izrade statuta i formiranja zajednice srpskih opština. Zadovoljni smo što je konačnom odlukom Hašima Tačija i premijera Mustafe proces formiranja zajednice srpskih opština pokrenut sa mrtve tačke. Mi smo došli u Brisel da naše sagovornike i međunarodnu javnost upoznamo sa novom vizijom i pozitivne stvarnosti na Kosovu koje će doneti uspostavljanje zajednice srpskih opština. Kolektivna politička prava Srba na Kosovu biće ovom odlukom konačno i u punoj meri uspostavljena nakon svega što se od 1999. godine dešavalo na ovim prostorima. Odlukom vlade u Prištini da hitno uspostavi zajednicu srpskih opština biće stvoreni i neophodni preduslovi za povratak hiljade i hiljade Srba u opštinama sa srpskom većinom, ali i u drugim mestima na Kosovu.
Rekao je Dejan Radojković. Sada počinje postupak formiranja radne grupe koja će pružati podršku stručnom timu, izjavio je kosovski ministar lokalne samouprave Ljubomir Marić.
Sama izrada statuta, dakle ona je imala neki prethodan period, treba da se sagledaju svi elementi i segmenti, da se izvrše i korekcije, dakle statut se svakako radi i radit će se u narednom periodu. Vođeni prethodnim iskustvima i nizom situacija u kojima su probijani vremenski rokovi, ja zaista ne bi licitirao ovaj put ni sa kakvim rokovima. Ono što je važno, da to je sada jedna puna posvećenost svih relevantnih faktora da ovaj proces ide napred, jer je to obaveza svih strana, a posebno je važno da sada imamo razumijevanje u Prištini, dakle i od premijera Mustafe i od gospodina Tači, je to ono zaista važno što je nedostajalo.
Je to Ljubomir Marić, kosovski ministar lokalne samouprave. Članovi upravljačkog tima za uspostavljanje zajednice srpskih opština predstavljeni su u Briselu, ali kako izjavila kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri, razgovora o tom telu koje će zastupati interese opština sa srpskom većinom nije bilo. Pisanje srpskih medija da se o tome pregovara nisu tačna, izjavila je Tahiri i dodala da se nastavljaju razgovori o slobodi kretanja, odnosno o recipročnom priznavanju registarskih tablica, što je predviđeno sporazumom iz 2011. godine. Četiri opštine na severu Kosova, većinski srpske, trebalo bi da se podvrgnu popisu stanovništva na jesen, s obzirom da je taj deo Kosova bojkotovao popis 2011. godine. Zamenik ministra za administraciju i lokalne samouprave Bajran Gecaj navodi da je zakonodavstvo po tom pitanju razmotreno i da se ove godine popis mora obaviti. Srpski predstavnici u kosovskim institucijama pak smatraju da uslova za tako nešto još uvek nema, javlja naša Amra Zajneli.
Slavko Simić, predsjednik poslaničkog kluba Srpske liste, kaže da su gradonačelnici severnih opština preneli srpskim poslanicima da ne postoje bezbednosni i socijalno-ekonomski uslovi da se izmenjeni zakon sprovede na terenu. Gradonačelnici opština na severu inače treba da budu članovi opštinske komisije za popis kako predviđa i zakon.
Još uvek ne postoje bilo kakvi signali da je moguće održati popis stanovništva na severu. Znamo da gradonačelnici također su nam predstavili, a i mi to znamo, da se na osnovu broja stanovnika kreira budžetska godina, ali gradonačelnici i svi relevantni politički predstavnici sa severa bili su izričiti da ne postoji mogućnost da se implementira ovaj zakon.
Bajram Djece međutim navodi da bez obzira na stav srpske rukovodioca popis treba da se sprovede ove godine, a to pitanje bi, kako dodaje, rešilo i problem određivanja opštinskih budžeta na što utiče broj stanovnika. On dodaje da su kosovske institucije neprestano radile na kreiranju sigurnog ambijenta za popis, te da je tako nešto bio i rani zatev sami srpskih predstavnika. Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Zakon je spreman, popis treba da se desi ove godine. Ako se zaista ustanovi da nema volje za popis, onda je moguće da se on i ne desi. Prema tome, potrebno je da vodimo razgovore sa opštinskim predstavnicima kako se ovaj popis ne bi obavio samo reda radi, već stanovništvo treba da se odazove i učestvuje u njemu, kaže Djecaj. A za Simića, formiranje zajednica opština sa srpskom većinom procesu stagnaciji bio bi znak za srpsku zajednicu da zvanična Priština vrši napore za pomirenje i izgradnju uzajamnog poštovanja.
Verujte mi da usled nepomeranja sa mrtve tačke formiranja zajednice srpskih opština, da još uvek ne postoje uopšte signali građana da su uopšte raspoloženi za izlazak na popis stanovništva.
Popis stanovništva održan u aprilu 2011. godine pokazuje da na Kosovu živi 1,7 miliona stanovnika. Od tog broja 92,9% su Albanci, a ostatak su ostale zajednice kao što su Srbi, Bošnjaci, Turci i zajednica Roma, Aškalija i Egipćana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Kako ste čuli na početku emisije, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u petak će u Beogradu razgovarati s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem o referendumu o obeležavanju Dana Republike Srpske zakazanom za 25. septembar. To je za Radio Televiziju Srbije izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Što se tiče referenduma u Republici Srpskoj, mogu da vam kažem da će se sutra tokom dana premijer sresti sa predsjednikom Republike Srpske gospodinom Dodikom i da će razgovarati o, da kažem, našim bilateralnim odnosima, o napretku naših odnosa i o svemu onom što se tiče, a što se tiče referenduma, Srbija je bila veoma jasna i ništa novo tu nećemo dodavati.
Kaže Nebojša Stefanović. U petak, dakle, sutra Dodik u Beogradu ponovo razgovara s Vučićem. Odmah potom u subotu kod premijera stiže evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Da li ovakav vanredni red vožnje prema Beogradu sugeriše da je Brisel signalizovao premijeru Srbije da osnaži uticaj na Dodika kako bi odustao od referenduma? Politički analitičar Boško Jakšić veruje da lider srpskog entiteta u Bosni i Hercegovini dolazi da bi u susretu sa Vučićem saznao koliko je situacija ozbiljna.
Ono što bi moglo da bude novo i zbog čega mi se čini da bi moglo da bude razlog ponovljenog dolaska Dodika u Beogradu u tako kratkom periodu, da on se jednostavno raspita koliko je situacija ozbiljna. Da se obavesti da li je umeđu vremenu premijer Vučić kontaktirao sa Evropljanima, imajući u vidu i skori dolazak komesara Hahna, i koje poruke Beograd dobio povodom referenduma, želi da vidi zaista koliko je to ozbiljno i da onda uskladi eventualno neku svoju poziciju, možda i da je koriguje u odnosu na prethodnu.
Šta bi on sada za dve nedelje mogao da eventualno koriguje?
Mogao bi mnogo toga da koriguje. Odustankom od referenduma Dodik bi kapitalisao nad samim sobom. Dakle, to bi bio gest dobre volje i prema Beogradu, jer se zna da Beograd nije bio izričito protiv referenduma, ali ga nije ni podržao, a nedavanje podrške je isto kao i negativan glas. Prema tome, predsjednik Srpske bi mogao da ubere poene i u Beogradu, a naravno i na zapadu, odakle stalno stižu signali da je taj referendum štetan, da dodatno destabilizuje Bosnu i Hercegovinu i na taj način bi možda i pomogao srpskim vlastima u daljoj normalizaciji odnosa sa Sarajevom. E sada pitanje je da li je Dodik spreman jednu takvu odluku da se povuče, jer to bi verovatno mnogi njegovi protivnici tumačili kao kukavičluk, a to je ono nešto najgore što ovde može da se desi umjesto racionalne odluke, da se ona tumači na jedan zapaljivi emotivni način.
Da li je možda od Vučića iz Brisela traženo da nastavi pokušaj da odvrati Dodika od referenduma?
Mi sve vreme smo svjesni jedne činjenice da Zapada, pre svega Nemačka, od Vučića očekuju tu takozvanu konstruktivnu i pozitivnu ulogu u odvraćanju Dodika od referenduma, što on jedan puta već uspeo, ali bi se sad očekivalo da ponovo to učini. Mi nemamo te informacije, ali verovatno da umeđu vremenu od posljednjih susreta Dodika i Vučića da je srpski premijer dobio nove poruke da pokuša možda još jedan puta da promeni odluku Banja Luka.
Da li u tom kontekstu treba shvatiti i posetu komesara Hana Beogradu već sad u subotu?
Svakako da će tema referenduma biti veoma visoko plasirana na agendi Hanove za razgovor u Beogradu.
Politički komentator Boško Jakšić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Tužilaštva za ratne zločine Srbije obrazložili su iznenadnim obavezama nedolazak na ovogodišnju regionalnu konferenciju tužilaca za ratne zločine koja je održana na Brionima. Saopšteno je Radio Slobodna Evropa iz Državnog odvjetništva Hrvatske. U Srpskom tužilaštvu nisu odgovorili na naše pozive, dok u Fondu za humanitarno pravo ocenjuju da je politički sukob Beograda i Zagreba razlog što Srbija prvi put posle 10 godina nije učestvovala na ovom skupu. Iva Martinović.
Zategnuti odnosi Beograda i Zagreba uz čestu oštru retoriku, sukob povodom univerzalne nadležnosti Srbije za procesuiranje ratnih zločina, hapšenje osobe za koju Beograd tvrdi da je špioniralo u korist Hrvatske, sve je to dovelo u pitanje i onako krhku regionalnu saradnju tužilaštava u procesuiranju ratnih zločina, te ukazalo na uticaj politike na rad pravosudnih organa. Ocena je to Fonda za humanitarno pravo iz kog upozoravaju na posljedice.
Bez te regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina do njihovog efikasnog procesuiranja na nacionalnim nivoima nije moguće doći.
Navodi Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo.
Jer žrtve su jedne zemlje, počinioci su u drugoj zemlji. Dokazi su svuda, svi imaju sve te neke važne podatke i prosto nije moguće da se prikupi ta sveobuhvatna kompleksna dokumentacija svemu tome i da se dođe do efikasnog procesiranja nekog predmeta.
Vest o tome da Srbija po prvi put neće učestvovati u deceniju dugoj praksi okupljanja tužilaca iz regiona prošla je gotovo nezapaženo uz kratku informaciju da je na Brionima 5. septembra počela regionalna konferencija. Nakon što je fond ukazao na problem izostanka predstavnika Srbije, u Tužiloštvo za ratne zločine u Beogradu nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega nisu otišli. Na isto pitanje sa adrese portparolke Državnog odvjetništva Hrvatske Martine Mihordin stigao nam je pisani odgovor.
Vezano za vaš upit, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kao organizator konferencije nakon prvotne potvrde sudjelovanja 1. rujna 2016. dopisom obaviješteno kako predstavnici Tužilaštva za ratne zločine nisu u mogućnosti sudjelovati u radu konferencije zbog njihovih iznenadnih obaveza.
Regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina je tokom prethodnih godina često ocenjivana kao neefikasna i spora. Slučajevi poput Ilije Jurišića, Eju Paganića i Jovana Divjaka zaoštravali su proteklih godina odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. Ipak Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo ukazuje na primjere dobre saradnje, kao i njen značaj.
Konkretan i klasičan primjer je saradnja koja je ostvarena između Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije u predmetima Srebrenice i Štrpci. Tu se pokazalo, dakle, koliko ona može biti efikasna. To su predmeti na koje smo čekali godinama, pogotovo Štrpci. Srebrenica, s druge strane, je veoma obiman predmet koji ne samo što smo čekali na njega i koji ima tu težinu, već ima jedan dodatno simbolički značaj u tome što je to Srebrenica, što se radi o genocidu Srebrenici, iako se to naravno naše optužnice tako ne ocenjuje.
Podsjećamo, u decembru 2014. zajedničkom akcijom Policija Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšeno je 14 osoba, od kojih 10 na području BiH, 4 na teritoriji Srbije, koje se terete za ratni zločin u Štrpcima i Višegradu, kada je iz voza na relaciji Beograd-Bar oteto i kasnije ubijeno najmanje 20 putnika nesrpske nacionalnosti. Pred pravosuđem u BiH je u toku suđenje za 10 osoba, dok pravosuđe Srbije još nije potvrdilo optužnicu za zločin u Štrpcima. U martu ove godine pak u Beogradu potvrđena optužnica protiv osmorice osumnjičenih bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin u Srebrenici.
Dakle, vidjeli smo kako ta saradnja može da izgleda i kako ona može da rezultira jednim dobrim na kraju rezultatom, ali na kraju izgleda da ipak neki politički interes i uticaj određuju to da li ćemo mi na kraju, posle evo više od 12 godina od procesiranja u Srbiji, imati neki efikasni pristup toj pravdi.
Činom neučestvovanja na jednom od najznačajnijih ekspertskih sastanaka u okviru regionalne saradnje napravljen je oštar rez u odnosu na dostignuća, a ona ponovo vraćena nekoliko koraka unazad, ocenjuje Fond za humanitarno pravo. Podsjećaju i da je učešće na ovim skupovima obaveza Srbije u skladu sa akcionim planom za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Uz to, imajući u vidu da gotovo sve zemlje naslednice bivše Jugoslavije zabranjuju ekstradiciju svojih državljana, procesuiranje ratnih zločina nezamislivo je bez saradnje nadležnih institucija u regionu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku, poštovani slušalci, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Mustafa i Tači donali odluku o početku rada na izradi statuta zajednica opština sa srpskom većinom, saopštili članovi upravljačkog tima imenovanog od strane vlade Kosova. Dodik sutra u Beogradu razgovara s Vučićem o referendumu u Republici Srpskoj. Johannes Hahn stiže u subotu. Kremlj, Rusija i Sjedinjene Države blizu sporazuma o krizi u Siriji. Tusk, u interesu je svih da Britanija što je pre moguće započne pregovore o izlasku iz Evropske unije. Vreme sutra sunčano, temperatura do 28 stepeni. Ostanite sa nama i u narednim minutima i poslušajte zašto britanska premijerka Theresa May neće da otkriva detalje o tome kako će izgledati nova post-Brexit Britanija.
Znam da bi mnogi da vide rapidno brz napredak i da saznaju kako će izgledati post-Brexitna Britanija, ali mi moramo rešavati probleme trezveno i uviđavno.
Slušate radio Slobodna Evropa. Uoči predsjedničkih izbora koji nas čekaju naredne godine, pitanje koje se postavlja jeste ko bi mogao da izađe na crtu kandidatu naprednjaka. Iako Srpska napredna stranka još nije saopštila ko će je predstavljati, istraživanja pokazuju da popularnost te stranke i njenog lidera Vučića daleko nadmašuje popularnost koju imaju opozicioni lideri. Opozicija zato razmišlja da nastupi sa zajedničkim kandidatom i to najverovatnije nestranačkom ličnošću. Analitičari ukazuju da im je to i jedina šansa da uđu u drugi izborni krug. Ognjen Zorić.
Mesecima uoči izborne trke za novog predsjednika Srbije, koja bi trebalo da bude održana u maju 2017. predsjednički izbori vruća su tema. I to, pre svega, u redovima opozicije. Iako se o potencijalnim kandidatima uveliko priča, parlamentarna opozicija sa takozvanim demokratskim predznakom do ovog trenutka nije izašla ni sa jednim imenom, ali njihovi lideri ne kriju kako veruju da bi mogli da pobede ukoliko bi se ujedinili oko jednog kandidata.
Mislim da ideja o jednom kandidatu jeste važna,
kaže novinarka Nedeljnika NIN Vera Didanović. Pitanje koje se sada postavlja jeste i ko bi bio kandidat opozicije, odnosno ko bi mogao da ujedini partije mahom nastale napuštanjem nekada zajedničke demokratske stranke, a koje je bilo uzrokovano međusobnim nesuglasicama.
Vrlo teško bi moglo se dobije stranački kandidat koga bi podržala još neka stranka.
Primećuje Srđan Bogosavljević, osnivač Ipsos Strategic Marketinga, koji se bavi istraživanjem javnog mnjenja.
Jasno je da nijedna od tih stranaka nema trenutni potencijal da ne da dobije, nego da prosto bude pristojno reprezentovana i da dobije koliko toliko pristojan broj glasa. Dakle, iznuđena je stvar da se ide na zajedničkog kandidata.
I Vera Didanović smatra da opozicija jedinu šansu ima u nestranačkom kandidatu, iako su, ako se pogleda unazad, izbore u Srbiji dobijale stranačke ličnosti.
Mislim da jedino neka nestranačka ličnost može da da taj minimum koji je potreban za okupljanje ljudi sa desne i leve strane političkog fronta, zato što mislim da je u ovom trenutku bitno vratiti se na neke bazične probleme koje mi imamo, a to su demokratski problemi. Mi trenutno živimo u zemlji u kojoj institucije gotovo da ne postoje i imamo potpuno, gotovo potpuno koncentraciju vlasti u rukama jednog čoveka i njegovog najbližeg okruženja.
Vladajuća Srpska napredna stranka još uvek nije otkrila ko će biti njen kandidat u trci za predsednika Srbije. Aktuelni predsednik Tomislav Nikolić također se nije izjasnio da li će se ponovo kandidovati.
Ko je vama rekao da ja razmišljam uopšte o predsedničkim izborima?
Rekao je Nikolić. Upitan da li razmišlja, predsednik je odgovorio.
Ne. Koliko još ima vremena u ovom mandatu, još 7 meseci.
A onda potvrdio i na engleskom.
Not yet.
Svoje kandidature do sada su zvanično najavili koalicioni partneri SNS-a u vladi Srbije, ministri Rasim Ljajić i Ivica Dačić. To su učinili i predstavnici desno orijentisane parlamentarne opozicije, lider radikala Vojislav Šešelj i čelnik Dveri Boško Obradović. Iz ugla građana, ukazuje Srđan Bogosavljević, istraživanja strategic marketinga pokazuju da, kao ličnost, apsolutno najveću podršku ima Aleksandar Vučić. Drugi, ali daleko iza Vučića, je Ivica Dačić. U tom rangu je i trenutni predsjednik Nikolić, dok od najistaknutijih stranačkih ličnosti iz redova opozicije ne odskače niti jedno ime. Ipak u političkom sistemu Srbije, u kome je moć predsjednika vlade daleko veća od one koju ima predsjednik države, teško je zaočekivati da će Vučić biti kandidat naprednjaka. S obzirom na trenutnu snagu SNS-a, ličnost koju ta partija podrži gotovo sigurno može očekivati ulazak u drugi krug izbora, dodaje Bogosavljević, ali istovremeno ukazuje i da je veoma teško preneti sopstvenu popularnost, u ovom slučaju Vučićevu, na kandidata koga podržavate.
To smo gledali u predsjedničkim izborima ranije kad je Dodik bio premijer, pa je prebacivao tu svoju popularnost. U početku veoma lako, kasnije mnogo teže i teže, sve teže i teže, dakle, na kraju mora sam da se kandiduje. Slično se dešavalo sa Đukanovićem u Crnoj Gori, gde je on uspevao svog kandidata da progura. Poslednji izbori su pokazali da je to bilo za dlaku.
Ideja o zajedničkom nastupu opozicije na izborima pominjana je i uoči parlamentarnih izbora koji su održani u aprilu, ali od toga nije bilo ništa. Tada, kao i sada, ideja je mnoge podsjetila na 2000. godinu, kada se opozicija i s levog i desnog političkog spektra ujedinila i podržala Vojislava Koštunicu protiv Slobodana Miloševića.
Ja ne bih toliko pozivala na situaciju iz 2000.
Kaže, međutim, naša sagovornica, novinarka Nina Vera Didanović. Tada su, ukazuje, okolnosti, ali i energija bili potpuno drugačiji. Tadašnja situacija je, dodaje na kraju,
vodila mnogo lakše ka tom izboru zajedničkog kandidata opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Fokus usmeravamo za trenutak izvan regiona. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da kandidat republikanaca na izborima u Americi Donald Trump svaki put kad progovori potvrdi njegovo uverenje da nije kvalifikovan da bude predsjednik. Obama je tokom posete Laosu istakao da je ubeđen da će Amerikanci na dan izbora reći ne tom milijarderu. A Moskva je saopštila da su Sjedinjene Države i Rusija blizu postizanja sporazuma o dokumentu o rešavanju krize u Siriji i navela da je potrebno još postići konsenzus o vrlo malom broju pitanja. To je rekao portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da su ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov kolega Barack Obama imali detaljnu diskusiju o Siriji za vreme samita G20 u Kini, prenosi Reuters. Britaniji će biti potrebno vreme da razmotri kakav će odnos imati sa Evropskom unijom po napuštanju tog bloka i ne planira da pre vremena otkrije sve karte, izjavila je premijerka te zemlje Theresa May.
Znam da bi mnogi da vide rapidno brz napredak i da saznaju kako će izgledati post-Brexitna Britanija, ali mi moramo rešavati probleme trezveno i uviđavno. I kao što sam već rekla, radi se o tome da dođemo do rešenja za Britaniju koje je ambiciozno i odvažno. To neće biti ni norveški, ni švajcarski, niti model bilo koje druge zemlje. Razvijat ćemo svoj sopstveni britanski model. Nećemo donositi odluke pre nego što budemo spremni, nećemo otkrivati svoje predloge prerano i nećemo javno komentarisati svaki detalj pregovora. Kažem to zato što to nije najbolji način za snažne i zrele pregovore i za postizanje najboljeg dogovora za građane ove zemlje.
Izjavila je britanska premijerka Theresa May, a predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da je u interesu svih da Britanija što je pre moguće započne pregovore o izlasku iz Evropske unije. Dok stotine hiljada muslimana hodočasnika stižu u Saudijsku Arabiju na hač koji počinje 10. septembra, Iran se žestokim rečima ostrvio na tu zemlju. Predsjednik Irana Hasan Rohani apelovao je na muslimane da kazne kraljevinu zbog smrti više od 2400 hodočasnika tokom prošlogodišnje hađa. Storiju priredila Biljana Jovićević.
Iranski predsjednik Hasan Rohani pozvao je muslimanski svijet da kazni Saudijsku Arabiju zbog stampeda na prošlogodišnjem hađu u kojem je poginulo više od 2400 ljudi, dok je iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej zatražio međunarodnu istragu tog tragičnog incidenta. Ove izjave su posljednji plotuni u verbalnom ratu između Irana kojim dominiraju šiti i Saudijske Arabije kojom vlada sunitska kraljevska porodica. Hadž počinje 10. septembra, a vlasti Irana su zabranile svojim hodočasnicima da ove godine idu u Meku, budući da su u maju propali pregovori dvije zemlje da se za iranske hodočasnike osiguraju mjere bezbjednosti da bi se spriječilo ponavljanje prošlogodišnje tragedije u kojoj je stradalo više od 400 Iranaca. Iranska državna agencija IRNA je prenijela da je Rohani na sjednici svog kabineta u srijedu optužio saudijske vlasti da su tokom prošlogodišnje tragedije se ponašali kao posmatrači sa strane, a ne spasioci. Uslijedila je i žestoka kritika iranskog vrhovnog vođe Hamneja za nekompetenciju saudijske kraljevske porodice prilikom susreta sa porodicama žrtava i preživjelima stampeda u Mini koji se nalazi u blizini Mekke. On je ponovio svoj zahtjev da saudijska vladajuća porodica Al Saud sprovede fer istragu o tome kako je došlo do tragedije na prošlogodišnjem hadžu ili da omogući Međunarodnoj komisiji da to učini. Iranske vlasti također traže da neko izvan Saudijske Arabije bude odgovoran za organizaciju hadža.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo nas ponovo kod kuće. Inicijativa Ne davimo Beograd održat će 29. septembra novi protest zbog noćnog rušenja objekata u beogradskom kvartu Savamala, najavio je član te organizacije Dobrica Veselinović. Na konferenciji za novinare inicijative održane ispred gradske uprave, on je podsjetio da ni posle skoro 5 mjeseci od rušenja u Savamali u noći 24. aprila i dalje ne znamo počinioce niti ima bilo kakve političke odgovornosti ljudi na vlasti.
Ono što mi kao inicijativa Ne davimo Beograd u narednom periodu planiramo je da 29. septembra u 18 časova organizujemo još jedan protest kako bi opet pokazali na ulicama da ima građana koji se ne slažu sa takvom situacijom i koji smatraju da su osnovna prava i osnovna pravna država postoje suspendovani taj dan i da odgovorni moraju da odgovaraju.
Veselinović je dodao da su proteklih mjeseci članovi inicijative bili izloženi medijskim pritiscima i verbalnim napadima.
Vidjeli smo kroz razne tabloide i razne emisije na nekim televizijama kako se članovi i članice inicijative optužuju da su strani plaćenici, da su pod utjecajem nekakvih stranih sila, da se pokušava destabilizovati režim, da se planira rušenje Vučića, što je za posljedicu imalo i prijetnje praćenja aktivista na ulici od strane nepoznatih počinioca. Mi smo sve te slučajeve prijavili policiji i očekujemo da nadležni organi i po tome reaguju.
Kaže član inicijative Ne davimo Beograd Dobrica Veselinović. Ovo bi trebalo da bude prvi protest inicijative nakon letnje pauze. Od noćnog rušenja objekata u Savamali na području na kojem je planirano da se realizuje projekat Beograd na vodi, inicijativa Ne davimo Beograd organizovala je više protesta sa zahtjevom da se pronađu i kazne ljudi koji su direktno odgovorni, ali i smene vodeći ljudi nadležnih organa. Na protestima na kojima se okupilo i po više desetina hiljada građana, zatražena je smjena gradonačelnika Beograda Siniše Malog, predsjednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića, ministra policije Nebojše Stefanovića i načelnika komunalne policije Nikole Ristića. Eto, to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovom izdanju naše emisije. Ostaje još da vas podsjetimo kratko na najvažnije vesti dana. Mustafa Itači donijeli odluku o početku rada na izradi statuta zajednice opština sa srpskom većinom, saopštili članovi upravljačkog tima imenovanog od vlade Kosova. Dodik sutra u Beogradu ponovo razgovara s Vučićem o referendumu. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime dežurnog tima pozdravljaju vas Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.